Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska opět moje oblíbené téma a to je aktuální situace na hypotečním trhu. Já tohle téma dávám jednou za 3 měsíce, jednou za 4 měsíce plus minus, protože ona ta situace se velmi rychle a velmi dynamicky v posledních měsících a ve finále i letech mění. Takže bohužel pravděpodobně už neplatí to, co jsem říkal minule a na některé ty ukazatele, parametry, věci prostě mám jiný pohled nebo situace na trhu nám ukazuje změnu, ukazuje nám úplně něco jiného. První takový podstatný téma, to, co zajímá asi úplně všechny, jsou úrokové sazby. Bohužel všichni vidíme, co se stalo v posledních měsících, začal konflikt v Iránu a ta nejistota, která je tím vyvolaná na kapitálových trzích a vlastně v celém světě, tak je tak velká, že nám pohla s cenou zdrojů na tom mezibankovním trhu poměrně razantně. A jsme tady vlastně aktuálně někde na úrovni 4,35% na tříletým úrokovým swapu, od kterého se ve finále odráží úrokový sazby u hypoték. A takový jako standard na trhu je ten, že nad ty swapy je to plus minus procento. Já když se podívám na standardní sazby na hypotékách, tak ty se aktuálně pohybují kolem 5%. To znamená, že ty banky jedou aktuálně s menšíma maržema, že vlastně nepromítly ještě úplně celý ten nárůst těch jejich nákupů jako zdrojů, tak nepromítly do té úrokové sazby u hypotéky. Asi mám trošku obavu z toho, že nám ty úrokové sazby budou ještě růst v těch příštích týdnech a měsících. A je otázka, jak rychle se ten konflikt vyřeší, anebo když se nevyřeší, tak jaká jako nejistota okolo toho bude. A pojďme si jako nalít čistýho vína. Některé ty výroky amerického prezidenta s tím trhem významně hejbou směrem nahoru, ale i směrem dolů. Je to skokový a to je přesně to, co těm bankám nevyhovuje. Proto ta nejistota, ta nervozita v těch bankách je aktuálně poměrně velká. Když jsem říkal, tak úrokový sazby v průměru máme dneska kolem 5%. Dá se samozřejmě dostávat i níž, takový standardní sazby pro dobrý obchodní případy, které pro klienty teďka děláme, tak se pohybují na úrovni 4,7-4,8, to je fakt jako dobrý. Jakákoliv sazba vlastně pod těch 4,8 si myslím, že je aktuálně velmi dobrá. Nejlevnější, co jsem našel teďka dneska na trhu, tak je 4,58%, je to s fixací na 3 roky a avizuje nebo nabízí to FIO banka. Ten úvěr si tam řešíte sami, řešíte si ho online. FIO banka má tržní podíl naprosto zanedbatelný, prostě se na ty úvěry vůbec jako nespecializuje. Takže ona má nízkou sazbu, ale má to svoje mouchy. Úplně stejně na tom jsou další banky, třeba Moneta, která má sazbu na velmi podobný úrovni, takhle s tříletou fixací. Opět, hodí se to pro některé typy případů, někde byste tam prostě narazili, jak říkám obecně a i v jiných dílech, tak úroková sazba pro mě není ten primární parametr. Díváme se na strukturu toho, jak ta banka je schopná akceptovat vaše příjmy, jak v kombinaci třeba s vlastníma zdrojema, jak v kombinaci s tím účelem, který chcete řešit. Takže když je ta situace jednoduchá, je to jednoduchý nákup nemovitosti, jste bonitní, jste třeba zaměstnanci na dobu neurčitou, máte dostatečný příjmy, nejste zaúvěrovaný, máte vlastní zdroje, no tak jo, tak pak můžete jít po tom parametru úrokový sazby a dívat se vlastně na tu cenu. Velmi často narážíme na to, že spíš potřebujeme kombinovat nějaký výjimky a vůbec jako hledáme vhodné řešení pro toho klienta. Někdy se nám stane, že to je doopravdy 1-2 banky z celého toho trhu jako takového a tam nás ve finále ta úroková sazba moc nezajímá. Neříkám, že to chceme dělat draze, ale prostě narážíme někde jinde. Takže úroková sazba důležitá. Ale byl bych opatrný na ty nejlevnější nabídky na trhu. Ne proto, že nejsem schopný je zprostředkovat, mě to klienty úplně nebere, ale proto, abyste nenarazili, abyste neměli rozjetou žádost někde, kde vlastně vy to sice nevíte, ale na první pohled je vidět, že to tam bude problematický. A vy máte podepsanou rezervačku, zbývá vám poslední nějaká doba, pár týdnů, možná týden na podpis kupní smlouvy a ve finále zjistíte, že tu hypotéku tam nedostanete. I takový případy se vlastně jako ke mně dostávají a tam je to potom složitý. A samozřejmě jako nejde to stihnout potom v jiný bance, je potřeba pracovat s tou protistranou, snažit se jako prodloužit rezervační lhůtu a tak dále a je to ve stresu, je to zbytečný. Takže bacha na to, sazba důležitá, ale neměl by to být parametr číslo 1, který prostě sledujete. Pojďme se podívat na další téma, to jsou odhady nemovitostí. Ty samozřejmě potřebujeme kvůli zástavním hodnotám, aby banka věděla, jaký poměr vlastní zdroje versus ten úvěr vlastně vám může jako poskytnout. A u těch odhadů, tak to, co je asi realita aktuálního hypotečního trhu, je to, že ty odhady trvají déle. Online ocenění až tak ne, tam to pořád jako jsme schopni udělat rychle, to znamená, pokud je to koupě nemovitosti, je to byt, je to ve velkém městě, tak tam je to online, pokud to je dům a je ve velkém městě, tam to taky bývá online. Když jsou to ale výstavby, rekonstrukce, případně nákupy bytů nebo domů jako v malých lokalitách, bez nějakého většího porovnávacího vzorku, tak tam většinou banka vyhodnotí, že chce standardní odhad odhadace a odhadci jsou prostě přetížený a trvá jim to relativně dlouho. To je, protože ten trh aktuálně jako šlape, to znamená těch úvěrů je hodně. Takže tam bych si dal pozor na to, že se to může zaseknout v čase. Potom vnímáme, že občas už nebývá potvrzená kupní cena. Začíná to být něco, na co opět narážíme po delší době. Měli jsme tady období, kdy se to nestávalo, ale teďka mám pocit, že se to začíná stávat u některých případů. A co je třeba výhoda při spolupráci s náma, tak my máme perfektní nástroj na oceňování nemovitostí. Jsme aktuálně jako jediná finančně poradenská firma na trhu, která ho má k dispozici. A vím, že ho používá velké množství pojišťoven, ale i bank. To znamená, máme stejný data, stejnou metodiku a ve finále stejný výsledky. Takže já jsem schopnej vám dopředu říct, kolik ta nemovitost je naceněná v tomhle valuátoru a to nám ukáže, vlastně jestli v té bance plus minus nám to může vycházet. Samozřejmě tam není ta relevance jedna ku jedný, pořád je to jenom nějaký nástroj, který je bokem a nemůžeme z něj vycházet, nebo respektive banka si to ocenění dělá sama, bez ohledu na to, co nám vyjde. Ale dá nám to indicie, dá nám to návod. Vidíme, jestli to vychází dobře, anebo jestli to naopak vychází špatně. Když špatně, už můžeme dopředu řešit nějaký alternativní scénáře. Můžeme se bavit o tom, co by se stalo, kdyby to skutečně takhle v té bance dopadlo. A to je strašně důležitý, protože vy pak nejste překvapený, máme záložní plány a víme, jak máme postupovat a vlastně nás to potom nezdržuje a nestresuje. Co se týká fixací, tak nejčastější volba dnes bývá 3 roky. Já sám jsem si bral teďka v letošním roce 2 hypotéky nebo 2 úvěry, oba 2 jsem fixoval na 3 roky. Je to o nějakém kontextu, je to o tom, jestli jste spíš životní optimista a tam bych šel teda taky asi tou cestou těch 3 let. Rok mi přijde krátká doba, protože za prvý jsou v některých bankách ty sazby dražší na ten rok, za druhý to dořešíte a ve finále rovnou můžete začít řešit, co s tím, protože to potřebujete tak třeba 5 roku dopředu otevřít, takže mně to přijde jako velmi krátká doba. Občas to dává smysl, jsou specifický případy, ale spíš bych se přikláněl, když už kratší fixaci, tak třeba 2 až 3 letou. No a naopak, když jste třeba ten životní pesimista, nemyslíte si, že to za ty 3 roky tady bude lepší, tak bych naopak bral 5 letou, pokud ten rozdíl třeba není významný. Jsou banky, které tu 5 letou už mají o hodně dražší než 3 letou, třeba o 0,5%. Tam je pak na zvážení, jestli se vám to vlastně jako vyplatí nebo nevyplatí. Ale zase, posuzoval bych to v kontextu zbytku těch parametrů vašeho věku, délky splatnosti toho úvěru, výše toho úvěru, kolik si vůbec můžete jako dovolit splácet, jak by ty případný jako skoky nahoru dolů s váma zamávaly a tak dále. Jo, není to jenom o tom tak jako zavřít oči a tipnout si, co chcete, nebo co vám dává jako větší smysl. Pojďme se ještě podívat na retenci. Za mě stále funguje velmi dobře. Retence znamená to, že oslovím banku při konci fixace nebo dostanu od té banky nějakou nabídku a pak s nima vyjednávám a řeším, jestli to chci nebo nechci podepsat. Řekl bych, že většina bank dneska jedná s klientama velmi dobře, velmi férově. Drtivá většina těch nabídek dává smysl. Samozřejmě nejsou na první dobrou úplně třeba ty nejnižší, které by mohly být, ale ve velké většině případů jsou už na první dobrou dobrý. Banky jsou navíc ochotný vyjednávat, takže jenom se nebojte, ozvěte se, řekněte, hele, díval jsem se na trhu nebo bavil jsem se s někým, vím, že se dá dostávat na tyhle podmínky, tak pokud se na ně dostanete taky, tak absolutně nemám důvod to řešit a kamkoliv jako odcházet. Dokonce retence v některých bankách funguje velmi dobře v případě, že máte třeba delší fixaci, brali jste si úvěr za dražších podmínek a dneska vlastně jsou ty podmínky pro vás lepší na trhu. Tak můžete přijít a říct bance, že byste rádi, aby vám zlevnila. Velká většina bank si myslím, že vám bude ochotná zlevnit, protože banky už pochopily, že získat klienta je pro ně mnohem složitější a dražší, než si ho udržet, byť za cenu toho, že třeba s tou marží musí jít na nějakou dobu ještě dolů. Takže opět ještě jednou chválím banky, retence funguje perfektně. To, co bych vzhledem k té současné situaci, kde jsme se vlastně protli s tím bodem 1.4., kde se měnily podmínky pro investiční hypotéky a co se stalo, že se vlastně ten trh předzásobil těma hypotékama, tak stále nám jako trvá delší dobu vyřídit ten úvěr. Protože úvěr standardně je to nějaký 3 až 6 týdnů, dneska bych řekl, že to je třeba spíš 5 až 8 týdnů, protože stále jsme jako ve fázi, kdy vyřizujeme úvěry ještě z března. Jo, ještě pořád máme březnový a dubnový hypotéky na stole, které nejsou dokončený a banky jsou přetížen. Jo, stává se nám, že banky nám nějakou, nebo bankéřky třeba na nějakou dobu i stopnou jako telefonování, řeknou, hele, teďka jenom maily prostě, potřebuji pracovat, nemůžu furt jako být s někým na telefonu. Trvá to prostě déle, delší dobu nám potom ty věci leží na schvalování, delší dobu nám potom leží na přípravách dokumentace, takže i když my jsme rychlí, vy jste rychlí, protistrana třeba prodávající nebo realitka jsou rychlí, tak se občas může stát, že to prostě trvá delší dobu. Protože 30 dní je prostě strašně krátká doba a už od začátku ve finále jste ve stresu z toho, jestli to vůbec jako stihnete. A teď ještě otázka, v jaký fázi tu rezervační smlouvu podepisujete. Jestli už máte dávno podepsanou hypotéku, rozběhnutou žádost, máte hotový scoring, anebo jestli jste úplně na začátku podepsali jste rezervačku a ještě vlastně nevíte, v jaký bance budete financovat. To bych řekl, že ve finále jako nedává smysl. A pak vlastně berete i tu hypotéku v bance, ve který víte, že to třeba aktuálně dělají rychle. A rychle to dělají, protože buď mají málo kšeftů, proč mají málo kšeftů, no protože to nedělají tak dobře, nebo mají prostě dražší sazby, ale víme, že to tam aspoň stihneme, nebo je tam nějaká potenciální šance to stihnout. Takže bacha na to, tohle je podle mě věc, kterou byste teďka měli brát v potaz a pokud vám přijde rezervačka na 30 dní, tak automaticky se snažte prodloužit minimálně na těch 60. Asi bych řekl, že jsme vyčerpali takový ty nejpodstatnější témata. Doufám, že tohle rychlé shrnutí vám zase v něčem prospělo. Pokud potřebujete cokoliv řešit, ať už je to koupě nemovitosti, výstavba, chcete konzultaci, potřebujete zjistit další informace, jak se nebojte ozvat. Rádi se vám budeme věnovat. Stačí jít na můj web tomasrusnak.cz, vyplnit webový formulář, tam co nejlíp popsat tu vaši situaci, protože teď třeba včera mi přišla poptávka, chci řešit úvěr. Tak popravdě jako na to já ani nebudu reagovat, to říkám na rovinu. Protože já potřebuji, aby ten člověk mi tam napsal nějaký detaily, abych věděl, jestli se tomu mám věnovat osobně, rovnou to předat. Jo, tohle není jako styl komunikace, který chceme s klientama vést. Takže pokud od nás chcete pomoct, pojďte nám naproti, dejte nám data, dejte nám detaily a my strašně rádi pomůžeme. Z mé strany to dneska všechno, díky moc za pozornost a těším se na vás u další epizody. Mějte se fajn.